Walwa kasatiro mu district ye Hoima oluvannyuma lw'omusajja atemera mu gy'obukulu 50 okuzuulibwa n'obubonero bw'ekirwadde kya Ebola. Ono nga mutuuze ku mwalo gwe Runga ogusangibwa ku lubalama lw'ennyanja Albert Mugombola ye Kiganja mu district ye Hoima, era nga w'owulirira bino akuumirwa mu kasenga ak'enjawulo mu ddwaliro ekkulu erya Hoima ng'ero erya Hoima Regional Referral Hospital. Kigambibwa nti ono yeetute mu ddwaliro lino ng'agamba nti alumizibwa omutwe, kyokka akolanga ku eddwaliro lino Dr. Lawrence Tumusiime ategeezezza nti ono baamuzudde n'obubonero bwa Ebola obulala okuli omusujja omungi okutanaka gattako okuva omusaayi mu nnyindo nga kwotadde n'obulala ekyabawalirizza okumwawula ku balwadde abalala abongera okumwetegereza. Ayongeddeko nti ono yaggiddwako omusaayi ne gutwalibwa mu makeberezo ga gavumenti okukakasa oba ddala alina ekirwadde kya Ebola, era nga bino we bijjidde nga minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga lino kyejjeekakasa nti abantu babiri baazuuliddwa dda n'ekirwadde kino ekya Ebola naddala wano munda mu ggwanga Uganda, era bwetyo neewera n'ebiko n'ekikolwa eky'abantu okwekwata mu ngalo naddala nga tebagenda mu maaso n'okubuuzaganya.